დადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მიწის გადასახადის ერთბაშად 3 წლის თანხის მოთხოვნა შიდა ქართლში უკმაყოფილება მოჰყვა.
მე უთხარი რომ მოგვიხსენი მეთქი მიწის ნაკვეთი გადასახადი და გაშტერებულები მიყურებდნენ, არც ხომ მიცხრეს არც არაი.
არაფერსა თესამენ არითი გადაიხადა. რა ქნა ნამა.
ვიყერებს, მაგრამ როგორც შეგეს მოსავალი არაფერი არ მოდი, დამპალი მიწა გაფრთხებულია.
3 წლის ერთბაშათა. მაშინ თავი დროზე მოეტანათ ისაბუთები და ნელა-ნელა გადავიღდით.
აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი გაუსაძლის ისაცხრებელი პირობების გამოსწორების მოლოდინშია.
ერთი ოთახი, ყველაფერი ახალია. ეს არის კუხნაც, სააბაზანო ცემთვის.
ამ ხელათა გვები დადის რა. ერთხელ კანალიზაცია წყალი მოდის, გამსტარია და წარმოიქმნება ამთარში სიცილეში წყალი რომ მოდის ოთახში და გძინავს ის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზემო ფონჭალაში აფეთქების შედეგად დაზიანებულ კორპუსში დღეს დროებით შეუშვეს მისი მაცხოვრებლები ბინებიდან პირველადი მოხმარების ნივთების გამოსატანად. ადგილზე მუშაობას ექსპერტ კრიმინალისტები განაგრძობენ. კრწანისის გამგებლის მოადგილის არჩილ ჩარგეიშვილის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ზარალის დათვლა მიმდინარეობს, ხვალიდან კი დაიწყება საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენითი სამუშაოები. დაზიანებულია მხოლოდ 3 სართული, სხვა სართულებზე მდგომარეობა სავალალო არ არის და უახლოეს მომავალში შეძლებენ მცხოვრებლები კორპუსის შესვლას, განაცხადა არჩილ ჩარგეიშვილმა. ზემო ფონიჭალის დასახლების 23 კორპუსში აფეთქება 15 ნოემბერს დილით მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების მიზეზი გაზის გაჟონვა იყო. დაიღუპა ახალგაზრდა ქალი და მისი მცირეწლოვანი შვილი, დაშავებულია 3 ადამიანი. სამივე მათგანი რჩება დამწრობის ცენტრში ექიმების ინფორმაციით. მძიმე, თუმცა სტაბილურია უფროსი ასაკის ქალის და მამაკაცის მდგომარეობა, მათ მეორე და მესამე ხარისხის დამწრობა აქვთ. შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია 6 წლის გოგონა. სამივე მათგანი ერთი ოჯახის წევრია. საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქების გამო შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპული დედაშვილი კი გვიანღამით ჭიათურაში გადაასვენეს, მანამდე ცხედრებს ექსპერტიზა ჩაუტარდა სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში. გარდაცვლილთა გადასვენების და დაკრძალვის ხარჯებს თბილისის მერია ფარავს. რაც შეეხება ევაკუირებულ ოჯახებს, კრწანისის რაიონის გამგეობის ინფორმაციით 63 ადამიანი დროებით განათავსეს სხვადასხვა სასტუმროში და ისინი იქ დარჩებიან საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენამდე. მოძრაობა მძალა ერთობაშია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის სამუშაო დღეს დანიშნვის გამო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით ცესკოს არ ქონდა უფლება დაენიშნა არჩევნები სამუშაო დღეს. არსებული კანონმდებლობით ცესკო შეეძლო პირველი ტურის შედეგები შეეჯამებინა შაბათ-კვირას და მეორე ტური დაენიშნა არა სამუშაო დღეს. შესაბამისად ყველა მოქალაქეს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ, შესაძლებლობა მიეცემოდა თავის არჩევანი დაეფიქსირებინა. როგორც ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, ცესკომ ჯიუტად გაითვალისწინა მხოლოდ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის დაკვეთა. ხოებით გაერთიანებული ოპოზიციის არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევენ, რომ კანონმდებლობით არჩევნების სამუშაო დღეს ჩატარება დაშვებულია და ასეთ შემთხვევაში უქმე დღეც ცხადდება. მიუხედავად ამისა, სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ გაითვალისწინა სამოქალაქო სექტორის არაერთი მოწოდება, არ დაენიშნა არჩევნების მეორე ტური სამუშაო დღეს. სამართლიანი არჩევნების ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, არჩევნების მეორე ტურის სამუშაო დღეს დანიშნა ამორჩეულთა გარკვეული ჯგუფებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის და კონსტიტუციური უფლების განხორციელებისთვის ბარიერს ქმნის. ესე წინააღმდეგება საარჩევნო ადმინისტრაციის დანიშნულებას უზრუნველყო სამართლიანი თანასწორი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო. საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა ემსახურებოდეს და იცავდეს საქართველოს ყველა მოქალაქის ინტერესს, თუმცა ამ შემთხვევაში ცესკომ თავი ვერ გაართვა ამ ამოცანას ნათქვამია სამი ორგანიზაციის განცხადებაში. მათივე შეფასებით მოცემული გადაწყვეტილებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მხედველობაში არ მიიღო საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ინტერესი და უფლება მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, რადგან არჩევნების სამუშაო დღეს დანიშნვით ხელოვნური ბარიერი შეუქმნა. რაც შეეხება ცესკოს გადაწყვეტილებას, რომ საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეები ხმის მიცემას ღამის 12 საათამდე შეძლებენ, სამართლიანი არჩევნები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევენ, რომ ეს შეღავათი იყოს იმ ამორჩევლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ან სწავლობენ და სხვა ქალაქში უნდა წავიდნენ ხმის მისაცემად. გარდა ამისა, სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს იმას, რომ უცხოეთში მყოფი მოქალაქეების გარდა დიდი ალბათობით პრობლემა შეექმნებათ იმ ამომრჩევლებს, რომლებიც შიდა მიგრაციის გამო თავისი რეგისტრაციის ადგილას არ იმყოფებიან და ერთხელში ვერ მოახერხებენ წასვლას და უკან დაბრუნებას. საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ცენტრის ეროვნულ მცირესობათა და რელიგიათა საბჭოებმა ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდოს მფლობელები დაასახელეს. 2018 წელს ეს ჯილდო გადაეცათ გაზეთ ბათუმელებს, პანკის სათემო რადიოს, მარნეულის სათემო რადიოს, ჰოლანდიის ელჩ საქართველოში იოჰანეს დაუმას, მონაზონ სიდონიას, თბილისში მოკლულ უფლება დამცველს ვიტალი საფაროვს, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორს ნათია კაპანაძეს, ცესკოს კოორდინაციის დაგეგმვის და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროს სოფიო სიჯინავას, სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტს, ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრს და ლატვიის სათვისტომოს თავმჯდომარეს რეგინა იაკობიძეს. ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურმა სახელმწიფო სააგენტომ დღეს განაცხადა, რომ ფხენიანმა გამოსცადა ახალი მაღალტექნოლოგიური ტაქტიკური იარაღი, რომელიც არმიას მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. ამ შეტყობინებაში მითითებული არ არის იარაღის კონკრეტული სახეობა. ამავე სააგენტოს ცნობით, წარმატებულ გამოცდას დაესწრო ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. 12 ივნის სინგაპურში გამართულ მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეთანხმდნენ, რომ ვაშინგტონის მიერ ეკონომიკური სანქციების გაუქმების და უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ ფხენიანი უარს იტყვის ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ახლახან ამერიკელმა ანალიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთ კორეას აქვს 20-მდე საიდუმლო სარაკეტო ბაზა. კალიფორნიაში 65-მდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც მაშველებმა შტატის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ პარადაისთან აღმოაჩინეს კიდევ 7 გარდაცვლილის ცხედარი. 63 ადამიანი დაღუპულია სწორედ პარადაისსა და მის შემოგარენში, ორიკის შტატის სამხრეთში მდებარე ქალაქ მალიბუში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემებიც, რომელთა თანახმად დაკარგულად ითვლება არა 220-ზე მეტი, არამედ 631 ადამიანი. კალიფორნიის ჩრდილოეთში ხანძარმა გაანადგურა 9700-მდე სახლი, სამხრეთში კი დაახლოებით 500. CNN-ის ინფორმაციით, ჩრდილოეთში ლოკალიზებულია ხანძრის კერების 40%, სამხრეთში კი 62. სტიქიას ებრძვის 10000-მდე მეხანძრე და სპეციალური ავიაცია. კალიფორნიის ტყეებში ხანძარი 8 ნოემბერს გაჩნდა, ძლიერი ქარის გამო ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა დასახლებულ პუნქტებზე. ხანძრის გამომწვევ მიზეზად მიჩნეულია ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და გვალვა, თუმცა გამოძიება სხვა ვერსიებზეც მუშაობს. კალიფორნიის შტატი სტიქიური უბედურების ზონადაა გამოცხადებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთდროულად 3 წლის მიწის გადასახადის გადახდის თაობაზე შეტყობინების მისვლამ შიდა ქართლში ერთ-ერთ დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში პროტესტი გამოიწვია. ამ დასახლების მცხოვრებთ მიწის გარკვეული ფართობები აქვთ, ამუშავებენ, თუმცა როგორც თავადაცხადებენ, იმის გამო, რომ მორწყვის პრობლემა არსებობს და მიწა არც თუ ისე ნაყოფიერია, შესაბამისად მოსავლის სიმცირეა და პრაქტიკულად არანაირ შემოსავალს ეს მიწა არ იძლევა. ერთ-ერთ მიზეზად ისინი სწორედ ამას ასახელებენ გადასახადის გადაუხდელობის არგუმენტად. გარდა ამისა, როგორც გვეკითხარით, პროტესტი იწვევს ის ფაქტი, რომ დევნილი გლეხებისგან ერთბაშად 3 წლის გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. დევნილები აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება უკანონოა, რადგან სახელმწიფოს შესაბამის სამსახურებს ყოველი წლის განმავლობაში უნდა გაეგზავნა მათთვის შეტყობინება გადასახადის გადახდის თაობაზე. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ დევნილების ამ პრობლემის გამო კომუნიკაცია აქვს ცენტრალურ სტრუქტურებთან და იმედია, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებენ, თუმცა რემე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
სკრის დევნილთა დასახლებაში იქ მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შემოსავლების სამსახურიდან გადასახადების გადახდის მოთხოვნით წერილები მიუვიდათ. სახელმწიფო დევნილებს მიწის გადასახადის გადახდას სთხოვს. იძულებით გადაადგილებული პირები კი აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გადაცემული მიწა უნდა ყოფუა, მხოლოდ მცირე მოსავალი მოჰყავთ და საკუთარი შემოსავლებით ამ გადასახადს ვერ გადაიხდიან. დევნილთა პროტესტს ყველაზე მეტად ისიწვევს, რომ მათ ერთბაშად 3 წლის გადასახადის გადახდას სთხოვენ. ეს კი დაახლოებით 200 ლარია. იძულებით გადაადგილებული პირების თქმით, მათთვის გაუგებარია სახელმწიფო წინა წლებში გადასახადის გადახდის შესახებ რატომ არ აფრთხილებდა. სკრის დასახლების მცხოვრებლების თქმით, მათ მუქარაც მოისმინეს იმის შესახებ, რომ თუ ქონების გადასახადს არ გადაიხდიან, თანხას პენსიიდან ან სხვა შემოსავლებიდან დაუკავებენ. ოჯახების უმრავლესობა ასაკობრივ პენსიას და დევნილთა 45 ლარიან შემწეობას იღებს.
საიდანაც გამოგვრეკეს, იქ არ ვიხდით ამ მიწის გადასახადსა და აქ რა არის, თან ურწყავია ჩვენი მიწა აქ. რა მოგვდის ახლა ისეთი? სიმიდლობიო მოგვივა. რა მოგვივა, იმას მოსვლა ქვია. როცა მოსვლისა და გაკეთებით რო გვალვა იმ დროსა და ფუჭდება, ხმება.
ეხლა გადასახადელი მაქვს 200 ლარამდე. მიწის გადასახადი. ვერ ვიხდი. არ ვიცი, მიწის აი მოიყვანო იქაო, ხახს მოიყვანო, კარტოფილს მოიყვანო, გაყიდიო და იმისი პროცენტი ფცავრობას ეკუთვნის, რომ გადასახადები შემოგვაწერეს. როცა არაფერი არ აქვს. დავწესე, ხარჯი გავწი, 60 მალეთი მივესი მოხნაში, დაფრეზვა, დავწესე და არაფერი არ სიმიდი მოვიძასრობიო. თუ არ მოიწყო ასრობიო, მოდის არც სიმინდია. სახადი შემოგვაწერეს და არ გადავიხადე, ვერ ვიხდი და რას იძამენ ახლა? დამემუქრნენ ახლა, ორჯერ მომივიდა წერილი. დამიბარეს, ჩავედი გორში და პენსიიდან დაგიკავებთ.
სკრის დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ გადასახადს ვერ გადაიხდიან და მთავრობას თანხის ჩამოწერას სთხოვენ. მათი აზრით, ერთბაშად დაგროვებული გადასახადის გადახდა კი არ უნდა მოეთხოვა შემოსავლების სამსახურს, არამედ ყოველწლიურად ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო ამ თანხის გასტუმრება. დევნილების თქმით, ისედაც უნაყოფო მიწაზე იმდენი მოსავალი ვერ მოჰყავთ, რომ ოჯახშიც ეყოთ და ბაზარზეც გაიტანონ.
მე ვთხარი, რომ მოგვიხსენ იმედ, კიბიცის ნაკვედი გადასახადი და გაშტერებულები მიყურებდნენ, არც ხომ იცხრეს, არც არაი.
ურწყავი მამულები გვაქვს და გადასახადი რა ქვეყნი რამდენი დაგვეწერეს, რა იმას ვერ გადავიხდით ალბათ. არ იწყება და არაფერი მოგა, მაგრამ ისე უგდიათ ხალხს, არაფერსა თესამენ, არითი გადაიხადო. რა ქნანავა? 30 მიახსენ ზეით არავის არა, და 45-ები აწერია ხალხს, სულ ყველას. ყველა გაიარე და ყველა ეგრეგე.
ვიყერებს, მაგრამ როგორც შეგეც მოსავალი არაფერი არ მოდი. დამპალი მიწა, გაფრთხებულია. როცა პერიოდი არ წვისა, წყალი არ აქვს ოფერსა. არ მოდის, როდესაც არ მოდის. თუ არ მოვიდეს და უშოთ ორი მეშოკილობიო არ მოდის. ნახევარ მეშოკილო წრევა და წელდასა სულ მოვიდე ერთ ვედრამდე. წყალი არის ყველაფერი.
თუ გადასახადი ქონდა, 3 წლისა ერთად მოგვიტანეს. 3 კონვერტი დაბეჭდილი, ემდენი გადაიხადეთ, ემდენი ცალცალკე ნაკვეთზე და 3 წლისა ერთბაშათა გაგვინულონდა ხელმეორედ და დავიწყებთ გადახდასა ყოველ წელს. არ არის კანონიერათა 3 წლის ერთბაშათა. მაშინ თავი დროზე მოეტანათ ისაბუთები და ნელა-ნელა გადავიღდით. ეხლა ერთბაშათა ბევრი გროვდება და როგორ უნდა გადავიხადოთ?
გორის მერის წარმომადგენელი სოფელ სკრაში ილია ქროშიაშვილი ამბობს, რომ დევნილთა პრობლემების შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ცნობილია. მისი თქმით, მერიამ შესაბამის სამსახურებს იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის შეღავათების დაწესების თაობაზე უკვე მიმართა და ახლა წერილს ელოდებიან.
გაუკავშირდით მერიას, ჩვენი ხელმძღვანელობა საქმის კურსია და ამაზე წერილიც გაიგზავნა თბილისში მთავრობის სახეზე ქონების მართვის სამსახურიდან, ველოდებით იმ პასუხს, როგორ გადაწყდება ისე, რომ მიტოვებული არ აქვს ამ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა.
სკრის დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების წინ და გადასახადების გადახდისას ახსენდება. მათი თქმით, სოციალური ფონი იმდენად მძიმეა, რომ წლიდან წლამდე თავის გატანა უჭირთ და დამატებით გადასახადებს ვეღარ გადაიხდიან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეურ საუბრობდა გორიდან ამ მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში დევნილთა დასახლების მცხოვრებთ, რომლებსაც მიწის ნაკვეთები აქვთ, ახლახან მიუვიდათ 3 წლის გადასახადი, საუბარია მიწის გადასახადზე. მდევნელები აცხადებენ, რომ დაგროვილი თანხის გადახდას ვერ შეძლებენ, მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა მიწა მოსავლის გარეშე საკმაოდ ხშირად ტოვებთ, რადგან არ არის ნოყიერი და სარწყავი წყლის პრობლემაც არსებობს. შესაბამისად, დევნილები ან დავალიანების ჩამოწერას, ან აი ეტაპობრივად გადახდას ითხოვენ, ადგილობრივ ხელისუფლებას შეაცხადებენ, რომ ცენტრალურ მთავრობას უკვე მიმართეს ამ პრობლემის გასარკვევად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების განსახლების პროცესი ახლა დაშენებულ ან ძველ, თუმცა გარემონტებულ შენობებში. ამ პროცესის მიზანი დევნილების საცხოვრებელი პირობებით გრძელვადიანად დაკმაყოფილება, უპირატესობა განსახლებისას ენიჭებათ მათ, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ ან სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვთ, ასევე ხანდაზმულებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს და მათ, ვინც მარჩენალი დაკარგული ყავს. მაგალითად, ქუთაისში ამჟამად არსებობს რამდენიმე კომპაქტური ჩასახლება. ამ ქალაქში აშენდა დევნილებისთვის ახალი მრავალსართულიანი კორპუსიც და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, უფრო სწორად კი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რამდენიმე ახლა დაშენებულ კორპუსშიც გამოისყიდა ბინები, თუმცა დევნილი ოჯახების ნაწილი ამ დრომდე რჩება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გაუსაძლის პირობებში. ქუთაისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ასეთ შენობაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ახლა სწორედ მის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ერთი ოთახი, ყველაფერი აქ არის. ეს არის კუხნაც, სააბაზანო, სიამთვის სარეცხი და ყველაფერი. რასაც ხდებოდა, აი ყველაფერი არის ნაჩუკარი, მეზობლებისგან და მეგობრებისგან. სამცხურდაღმ აქ ვერ გავაკეთე რემონტი, ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან. ვერ შეძლე, რა თქმა უნდა, და ვარ ახლა ასპირობებში. ვინ არ მივიღო მართლა იმედი მაქ, მაგრამ როდის.
აფხაზეთიდან დევნილი მარტოხელა ვიტალი გავაშელი 25 წელია ქუთაისში, ყოფილი სასტუმრო თბილისის შენობაში ცხოვრობს. ძიმე პირობების გამო ახალი ბინით დაკმაყოფილების განცხადებით დევნილთა სამინისტროს სპეციალურ კომისიას მიმართა, თუმცა კომისია მიიჩნია, რომ ვიტალი გავაშელი ახალი საცხოვრებლის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებდა. ვიტალი ყვება, რომ ამჟამად მისი ყოველთვიური შემოსავალი 160 ლარია, როგორც დევნილის და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის. ყოფილი სასტუმროს შენობაში სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ პირობებში ამჟამად 34 ოჯახი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა 3 და მეტი წევრისგან შედგება. დაზიანებული შენობიდან დევნილი ოჯახების განსახლება ბოლო რამდენიმე წელია ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ხუთსართულიან შენობაში დარჩენილ დევნილებს დაზიანებული სახურავიდან წვიმის წყალი ოთახებში ჩასდით. სასმელი წყლის და კანალიზაციის დაზიანებული მილებიდან წყალი დერეფნებსა და ოთახებში იღვრება. ჭერი და კედლები ნესტისგან იშლება, იატაკი კი აყრილია. რამდენიმე ოჯახი ერთი ტუალეტით სარგებლობს. დევნილები ამბობენ, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებს პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს სპეციალურმა კომისიამ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დაასკვნა, რომ შენობა საცხოვრებლად უარგისი და საფრთხის შემცველია.
სიცხვილი ამაერ შენობა როდგანს ქუთაისის ცენტრში გამნელი გამოვლენი ამას როყურებ. გავაშპალირე და ცხა გავაკეთებ, მაგრამ ბეტონია, საყინულეა. შუს რო ჩართა ვა, სიბნელეში უნდა ვიცხოვროთ. შუ კითხვა რა არის ასე ვარ? ამ ხელათ აგები დადის რა, ერთხეებში. კანალიზაციის წყალი მოდის, გამსტარია. და წარმოიქინე ზამთარში სიცილეში წყალი რომ მოდის ოთახში და გძინავს ის. ყოველი რა ვარდება სელიდან
ბეტონი. 24 კვადრატია საერთოდ ეს ოთახი და 24 კვადრატია 800 და 4 შვილის ძედა ვარ.
მიჭირს ახლა 25 წელი რო ახლა ამნაი დანგრეულში წყალიც ჩამოდის ბინძურე და რა ვიცი.
ამოდახს 4 ვირთხას რომ მოკლავ ერთად. ხო, მეტი რაღა უნდა.
ჭერი ბენგრევა უკვე სადაცა. მე ხუთეზე ვცხოვრობ მე და როცა წვიმს ქოლგით უნდა იარო და ვალინკით. მე მაგალითად 4 ქულა მაქვს. 4 ქულა ამალტაბაზეც არ დამაკმაყოფილებენ, იმიტომ რომ 4 ქულა არაა დამაკმაყოფილებენ.
ან რამდენი ქულა უნდა გქონდეთ?
6, 7, 8 ალბათ, რა ვიცი.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის გიორგი სანთელაძის ინფორმაციით, ყოფილი სასტუმრო თბილისის შენობაში მცხოვრები დევნილი ოჯახები ახალი ბინებით ეტაპობრივად რამდენიმე კრიტერიუმით დადგენილი ქულების მიხედვით დაკმაყოფილდებიან. სანთელაძის განმარტებით უპირატესობა ენიჭება მათ, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავთ ან სოციალურად დაუცველი ძეგლის სტატუსი აქვთ. ასევე ხანდაზმულებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს და მარჩენალ დაკარგულებს.
ბინები დაკმაყოლების საკითხი განიხილება მათი ქულების მიხედვით. ქულები ენიჭება სხვადასხვა სოციალური სიმძიმის ხასიათის პროცედურებით. უფრო მაღალი აქვს ოჯახს ვთქვათ ამ ცხადებას. ქულა მით მალე ხდება ამ ოჯახების დაკმაყოლება სულადობით, ეძლევა ბინის ფართს. ბინების შენებლობები მიმდინარეობს ამჟამად ქუთაისშიც, წყალტუბოშიც. რა თქმა უნდა, ახლა საცხოვრებელ ფრიში მაცხოვრებელი დევნილები ქუთაისში მიიღებენ საცხოვრებელ ფართებს. ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ის დაბალ ქულიანების გავლენ, მაგრამ შესაბამისი დროის განმავლობაში.
ქუთაისში აფხაზეთიდან დევნილების რამდენიმე კომპაქტური ჩასახლება, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების გრძელვადიანი საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილება 2009 წლიდან დაიწყო. ქუთაისში რამდენიმე შენობას ბოლო წლებში ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია, პარლამენტის მახლობლად აშენდა 16 სართულიანი კორპუსი და მთავრობამ ბინები გამოისყიდა ახლად აშენებულ კორპუსებშიც, თუმცა დევნილი ოჯახების ნაწილი ამ დრომდე რჩება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გაუსაძლის პირობებში. ყოფილი სასტუმრო თბილისის შენობიდან, სადაც საფრთხის შემცველ პირობებში ამ დრომდე რჩება 200-მდე ადამიანი, სხვადასხვა დროს 4-ჯერ განასახლეს დევნილები და თითო ჯერზე ქუთაისის სხვადასხვა უბანში 12-მდე ოჯახს გადაეცა ბინა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პირობებში რჩებიან ქალაქში მდებარე ყოფილი სასტუმრო თბილისის შენობაში განსახლებული აფხაზეთიდან დევნილები. საუბარია 30-ზე მეტ ოჯახზე და რა პერსპექტივა აქვთ ამ ოჯახებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დანარჩენი საქართველოს მსგავსად წელს ოკუპირებული აფხაზეთიც ნაკლებად დააზარალა მავნებელმა სახელწოდებით აზიური ფაროსანა. ამ მავნებელთან საბრძოლოდ აფხაზურ მხარეს საქართველოს მთავრობამ დახმარება რამდენჯერმე შესთავაზა. ზუგდიდში ერთ-ერთ შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისიც კი განაცხადეს, რომ აფხაზურ მხარეს შესაწავლი პრეპარატები გადასცეს, თუმცა თავად ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობას მსგავსი ინფორმაცია არასდროს გაუცელებია. იქ აცხადებენ, რომ აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ რუსეთიდან შემოტანილი ქიმიკატები გამოიყენეს. ამასთან ქალში მცხოვრები ქართველები ადასტურებენ იმას, რომ წელს ამ მავნებლისგან გაცილებით ნაკლები ზარალი ნახეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ნოემბრის დადგომასთან ერთად აფხაზეთში ციტრუსის მოსავლის აღება აქტიურად დაიწყო. პროცესი 2-დან 3 თვემდე გაგრძელდება. აფხაზურ მედია საშუალებებთან ეგრეთ წოდებული სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმირ დაუროვმა განაცხადა, რომ წელს მანდარინის მოსავალი 2-ჯერ აღემატება გასული წლისას. მისი ინფორმაციით ელოდებიან 30-დან 35,000 ტონა ციტრუსის მოსავალს, მაშინ როცა გასულ წელს ის 15,000 არ აღემატებოდა. ვლადიმირ დაუროვი ამბობს, რომ რაოდენობასთან ერთად მანდარინის ხარის ის მაღალია, რაც დაკავშირებულია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ჩატარებულ აქტიურ სამუშაოებთან. აფხაზურ მანდარინს წინა წლების მსგავსად წელსაც რუსეთში საექსპორტო დამზადებენ.
В этом году мы проводили очень активную такую
борьбу. Ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან აქტიური და დიდი სამუშაო აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლველად. და როგორც ჩანს, ესეც აისახა შედეგზე, რომელიც გვაქვს. ყველა რაიონში ციტრუსი ძირითადად კარგი ხარისხისაა და რუსულ ბაზარზე დიდი მოთხოვნა ექნება.
Хорошая, которая будет иметь большой спрос на российском рынке.
განაცხადა აფხაზეთის ტელევიზიასთან საუბარში ვლადიმირ დაუროვმა. გალელი რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებენ, რომ კარგი მოსავალი მიიღო მათ, ვინც რამდენჯერმე შეწამლა ციტრუსი. გალელები ამბობენ, რომ ძირითადად შეწამული სამუშაოები თავად განახორციელეს.
ვინაც შეწამლა, იმათ კარგი მოსავალი ექნათ, ვინაც შეწამლა, მათ ის შემოსავალი აღიათ და მანდარინი არის კარგი. შეწამლე მე თო სამჯერ და არა უშავს იმას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებმა ლუიზა ვეკუ. გალში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელიც ვინაობას უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არასახელებს, რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ მოსავლის სწრაფადაღების მიზნით აფხაზეთში მუშახელი ნათესავების დახმარებით ზუგდიდიდანაც ჩახავთ.
საჭმელი ყველაფერი კალბირობებში არის, რომ მუშაობენ კილოში 13 რუბლი. ეს იგი უფრო ძვირადღირია.
ეს მოსვლადების ცნობით მათთან მანდარინის შესასყიდად სადვირთო ავტომობილები ადგილზე მოდიან და იბარებენ პროდუქტს, რომელიც მერე რუსეთში გადის. ამ დროისთვის 1 კილოგრამი მანდარინის ჩაბარების ფასი 20-25 რუბლია, რაც 80 თეთრი და 1 ლარია. ანალოგიური ფასია ზუგდიდშიც. ამიტომაც გალელ გლეხებს მისი სარეალიზაციო გადმოტანა დანარჩენ საქართველოში არ უღირთ. მით უფრო რომ მანდარინის ტრანსპორტირებაში დამატებითი თანხის გადახდა მოუწევთ. საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთისას დაწესებული სირთულეების პარალელურად დე ფაქტო ხელისუფლება ციტრუსის რუსეთში გადანის ხელშეწყობის მიზნით ფსოუს საბაჟოზე პროცედურებს ამარტივებს. დე ფაქტო ხელისუფლება მოხსნა 2017 წელს შემოღებული შეზღუდვა პროდუქტის გატანაზე. შეზღუდვები აზიური ფაროსანას გავრცელების რისკების შემცირების გამო ითვალისწინებდა ხელჩანთით ტვირთის გატანის აკრძალვას. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მსოუს შამბას ინფორმაციით, ნოემბერში ყოველდღიურად რუსეთში 300-დან 400 კილოგრამამდე მანდარინის ექსპორტი იგეგმება. დე ფაქტო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ციტრუსის მოსავლის დიდი ნაწილი სახება 27 დეკემბრამდე უნდა მოესროს, რათა აფხაზეთის მანდარინი რუსეთში საახალწლო სუფრებზე მოხვდეს.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა გიამბოთ იმის შესახებ, რომ დანარჩენი საქართველოს მსგავსად წელს აზიურმა ფაროსანამ ნაკლებად დააზარალა ოკუპირებული აფხაზეთიც, მათ შორის გალში მცხოვრები ქართველები, რომლებიც ციტრუსის რეალიზებას ძირითადად ადგილზე ახდენენ, თავად ეს პროდუქტი კი უმეტესწილად საექსპორტოდ ოკუპირებული რეგიონიდან რუსეთში გააქვთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ევროსაბჭომ გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც საქართველოში სიძულვილის, ენის და დისკრიმინაციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაა შესწავლილი. ამ კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ მოსახლეობის 36% აზრით მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის უარყოფითი მოვლენაა და ამის მიზეზად გამოკითხულები ასახელებენ კულტურის და ტრადიციებისადმი საფრთხის შექმნას. ამავე კვლევით ახალგაზრდები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი ტოლერანტობისკენ. 18-23 წლის ახალგაზრდებში ტოლერანტობის საშუალო მაჩვენებელი 16%-ია და ასაკის მატებასთან ერთად იკლებს. ამავე შედეგებით ლგბტ თემის წარმომადგენელთა მიმართ ტოლერანტობის დონე დაბალია. იმ ნაწილში, სადაც უმცირესობებთან საქმიან ურთიერთობაზეა შეკითხვა დასმული, საქმიან ურთიერთობას მოიწონებს 22%, 70% კი არა. ევროპის საბჭოს წარმომადგენელმა კრისტიან ურსემ კვლევის მიხედვით მიღებულ სურათს უწოდა არც ცუდი და არც კარგი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დიპლომატიური კორპუსის, კერძოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებს შეხვდა. ამ შეხვედრის განხილვის მთავარი თემა იყო ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ რამდენიმე დღის წინ მიღებული რეზოლუცია ევროსაბჭოს ანგარიში და 21 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილი უმაღლესი დონის მოლაპარაკებები. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს როს უილსონს. ზურაბიშვილის თქმით, მან ამერიკელ დიპლომატს აუხსნა, თუ რა მდგომარეობაში დაიწყო საარჩევნო კამპანია, რომ მისი მოწოდება იყო ევროპული და დასავლური ტიპის საარჩევნო კამპანიისკენ და როგორ გარდაიქმნა ეს კამპანია, როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, ბევრად უფრო ნეოსაბჭოთა კამპანიად, ვიდრე ისურვებდა. ამის შესახებ ბევრი დეტალი გავაცანი, თუნდაც ბოლო დროინდელი მუქარები, რომელიც სხვათა შორის ეხება ჩემს ქალიშვილს, რომელიც ამერიკის მოქალაქეა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალაერთობაში ეს ლიდერები ასევე შეხვდნენ აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით, უცხოელ დიპლომატებს ესაუბრნენ წინასაარჩევნო პერიოდში ძალადობის ფაქტებზე, კერძოდ კი ახალქალაქში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებზე თავდასხმის თაობაზე, ასევე მოსყიდვის ფაქტებსა და არჩევნების მეორე ტურის დანიშნვაზე არასამუშაო დღეს. თბილისის მერიამ საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგინა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლის ირაკლი ზარქუას ინფორმაციით 2019 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 871 მილიონ ლარზე მეტია, რაც 10 მილიონით მეტია 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტზე. ამ ინფორმაციას სიცრუე უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა ირაკლი ნადირაძე. მისი განცხადებით, მერია მოქმედ 916 მილიონიან ბიუჯეტთან შედარებით 45 მილიონით ლარით ნაკლები ბიუჯეტი შემოიტანა. ცნობისთვის, 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობა 861 მილიონ 600 000 ლარი იყო და შესაბამისად ზარქუას განცხადება, რომ დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 10 მილიონიანი ზრდა სიმართლეს შეესაბამება, თუმცა 2018 წლის განმავლობაში თბილისის ბიუჯეტში ცვლილება რამდენჯერმე შევიდა და შესაბამისად გაიზარდა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.